Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ārkārtējās situācijas laikā aktivizējas organizētā noziedzība un dažādi veidi krāpnieki, lai izmantotu to, ka virknē cilvēki samazinājušies ienākumi, to starp aktīvāk tiek izmantoti tā saucamie naudas mūļi, atzina Finanšu izlūkošanas dienas priekšniece Ilze Znotiņa. Tie ir cilvēki, kuri citiem uztic savus bankas kontu datus vai arī citu uzdevumā dodas uz bankām, lai veiktu dažādas finanšu operācijas. Parasti šādus kontus izmanto nezināmas izcelsmes naudas plūsmām. Ņemot vērā, ka tā ir ārkārtīgi primitīva darbība, bankām šādu naudas mūļu noķeršana ir vienkāršākais, ko izdarīt, saka Znotiņa, aicinot grūtībās nonākušos cilvēkus tā nedarīt, jo tā ir sabojāt kredītvēsturi un vairākus mēnešus ilgstošu policijas izmeklēšana. Solidaritātes trūkums starp dalībvalstīm COVID-19 pandēmijas sākumā pasliktināja Eiropas Savienības tēlu sabiedrisko domu aptaujās, atklāja Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle. Runājot par COVID-19 pandēmiju, Zīle norādīja, ka februāra beigas un marts Eiropas institūcijām bijis neveiksmīgs laiks, bet īpaši neveiksmīgs tas bijis Eiropas komisijai. Sākoties pandēmijas sāsinājumam, nepietika medicīnas iekārta Itālijā, vēlāk arī Spānijā. Zīle uzsvēra, ka tieši tad starp dalībvalstīm parādījās solidaritātes trūkums. Tagad Francija un Vācija rosina izveidot 500 miljardu eiro lielu fondu, lai finansētu no pandēmijas smagi cietušās Eiropas Savienības ekonomikas restartēšanu. Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņoja, ka līdzekļus fondam varētu iegūt no Eiropas Savienības aizņēmuma finanšu tirgos un tos novirzīs pandēmijas smagāk ietekmētajām nozarēm un reģioniem. Atbalstītajām valstīm šie līdzekļi nebūs jāatdod. Savukārt Angela Merkel piebilda, ka piešķirt valstīm līdzekļus, kas pēc tam pakāpeniski atmaksāsies caur vairākiem nākotnes Eiropas budžetiem, esot ne tikai godīgi, bet arī nepieciešami. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps vakar draudēja ilgtermiņā iesaldēt ASV finansējumu Pasaules veselības organizācijai, ja tā nākamo 30 dienu laikā neveiks būtiskus uzlabojumus. Vašingtona jau aprīļa vidū apturēja finansējumu PVO, apsūdzot organizāciju, ka tā ir pārāk tuva Pekinai un slēpusi tās kļūmīgos soļus cīņā ar koronavīrusu uzliesmojumu. ASV ir lielākais Pasaules veselības organizācijas finansējuma avots, kas tai pērn piešķirts 400 miljonu ASV dolāru. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.